Бишкекте кечки 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 11 декабрдагы кечки уктурууларын баштайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге каршы Бишкектеги соңку операцияда экстремисттик топко тиешеси бар 2 адам тындым болгонун кабарлоодо.
Бул террористтер 2015 жылдын 16 июлунда Бишкек шаарында контртеррористтик операция учурунда жок кылынган топ менен түздөн түз байланышта болгон.
Жогорку кеңеш кечээ акыйкатчы шайлай албай калышы коомчулуктун сынына кабылды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы? Орусиянын тергөө комитети Михаил Ходорковскийге Нефтеганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Тергөөчүлөрдүн ырастоосунда ЮКОС компаниясынын мурдагы башчысы 98 жылы кол астында иштеген эки кишиге мэрди жок кылууну тапшырган. Маалыматка караганда маркумдун кызматтык ишмердиги ЮКОСтун кызыкчылыктарына каршы келген. 8 декабрда Ходорковский көрсөтмө берүү үчүн тергөө комитетине чакырылган. Расмий кагаз анын атасы жашаган дарекке келген. Ходорковский айыпты четке кагып тергөөгө катышпасын жана комитеттин өкүлдөрү менен байланышуу ниети жоктугун билдирди. 30 июнда тергөө комитети жаңы маалыматтар пайда болгонун айтып, ал кылмыш ишти иликтөөнү жандандыткан. Августта тергөөчүлөр Ходорковскийдин атасын 2.5 сааттан көп убакыт суракка алышкан. Экс олигарх салык жашыруу, бирөөнүн мүлкүн өзүнө ыйгарып алуу деген айып боюнча айыпталып 10 жыл түрмөдө отуруп чыккан соң 2013 жылы мунапыз боюнча кое берилген. Ушул тапта чет өлкөдө жашайт. 11 декабрга караган түнү Бишкекте жок кылынган кылмышкерлер Чүйдө жана Борбор калаанын аймагында террордук чабуул уюштурууну мерчемдеген. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда өткөн түнү Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда контртеррористтик операция жүргүзүлүп, эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деген кылмыштуу топ курчоого алынган. Кармоо учурунда курал каршылык көрсөткөндүктөн алар жок кылынды, деди улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Жок кылынган эки террорист бир топ өтө оор кылмыштарга тиешеси бар экендиги такталды. Алардын ичинде Бишкек шаарындагы 8-микрорайондо участкалык милициянын өлүмүнө тиешеси бар экендиги,
деди Сулайманов. Ошондой эле алар быйыл жайында Бишкекте жок кылынган Тоха деген кайман аты менен белгилүү кылмышкердин тобу менен тыгыз байланышта болгону аныкталды. Түндөгү операция учурунда бир күч кызматкерин ок тийди. Азыр анын абалы жакшы. Операция өткөн аймакта жай тургундар арасында жабыркагандар болгон жок. Жок кылынган топтун жанынан 4 Макаров тапанчасы, гранаталар, колго жасалган жардыргыч, чөнтөк телефондор жана бет каптар табылды. Ал эми ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдиргендей, издөөдөгү ал кылмышкерлер Жайшул Махди экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү экени аныкталган. Сириядагы оппозициялык топтордун көбү өкмөт менен МК айга белгиленген сүйлөшүүлөргө катышууга даяр. Бул тууралуу бүгүн жыйынтыкталган 2 күндүк жыйындын соңунда айтылды. Саудия Арабиянын аратчылыгы менен уюштурулган сүйлөшүүлөргө секулярдык саясатчылардан баштап ашынган исламчыл козголоңчуларга чейинки 100 чакты делегат катышып, МК айдын башында президент Башар Асадтын өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даярдык көрүү тууралуу макулдашышты. Бирок маалыматтарга караганда оппозиция Асад жана жанындагылар өткөөл мөөнөт башталганда демократиялык шайлоону жана башкарууну камсыздоо үчүн бийликтен кетүүгө тийиш деген шарт коюшууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри макулдашууну кууттап, Сирияда тынчтык орнотууда маанилүү кадам деп сыпаттады. 5 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш 10 миңдеген кишинин өмүрүн алып кетти, миллиондогону башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган анын өлкөсү Ирактын түндүгүнөн аскерлерин чыгарбайт деп билдирди. Азырынча контингенттин чегинүүсү тууралуу сөз жок, деди президент бейшемби күнү. Анын алдында АКШнын вице президенти Джо Байден Анкара менен Багдаддын ортосундагы чыңалууну басаңдатуу максатында түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоулу менен телефондон сүйлөшкөн. Жетекчилер Ирактагы азыркы кырдаалды талкуулап, өлкөнүн суверендүүлүгүн урматтоо жана ислам мамлекетинин радикалдарына каршы аракеттерди координациялоо менен бирге ортодогу пикир келишпестиктерди жоюу зарылдыгын белгилешти, делинет Ак үйдүн билдирүүсүндө. Түркия 2014 жылдан бери кошуна мамлекети Мосул шаарында машыктыруу жумшуруу программасынын алкагында жоокерлерин кармап келатат. Багдад өкмөтү менен макулдашылган ал миссия өткөн аптада кеңейтилгенден кийин Ирак нааразылыгын билдирип, аскерлерди чыгарууну талап кылган. Эрдоган ал салгылашууларга катышпаган күчтөр экенине басым жасап, 21 декабрда Түркия, АКШ жана Ирактын күрд автономиялуу аймагынын өкүлдөрү ортосунда үч тараптуу жолугушуу өткөрүлүшү мүмкүн деп кошумчалады. Moody's эл аралык рейтинг агенттиги Кыргызстанга B2 башкача айтканда инвесторлор үчүн жагымдуу, туруктуу деген рейтингин ыйгарды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Талант Султанов билдирди.
Биз көп жылдан бери ошо рейтингди алабыз деп аракет кылып аттык элек. Потенциалдуу инвесторлор инвестиция кылаардын алдына кандай рисктер болушу мүмкүн деп карашат. Анан биздин мамлекет болсо эң эле аз мамлекеттердин арасында болуп калыптыр, рейтинги жок. Мисалы биздин кошуналарым көбүнүн рейтингдери бар да. А рейтинги жок болсо көп инвесторлор көңүл да бурбай калат, анткени көрбөй калышат ушундай мамлекет бар экен инвестиция кылыш үчүн деп.
Султановдун айтымында рейтингтер тизмегинде B2 ортоңку орунду ээлейт жана финансылык экономикалык жактан айрым кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү чечим болду. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус климаттагы өзгөрүүлөргө каршы чара көрүү боюнча келишимди кабыл алуу эртеңкиге калганын билдирди. Министр 12 декабрга чейин мунасат табылат деп ишенээрин айтты. Улуттар уюмунун климат боюнча конференциясына 195 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, ал бүгүн соңуна чыкмак. Түн ортосуна чейин созулган талкуулар көргөзгөндөй газ эмиссиясын азайтууда бай жана кедей өлкөлөр ортосундагы аракеттерди тең салмактоо жана зыяндуу заттардын айлана чөйрөгө бөлүнүшүн чектөө багытындагы чаралар боюнча орток пикир табыла элек. Ал тапта Кытайдын президенти Си Цзиньпин жана АКШ президенти Барак Обама 10 декабрдын кечинде телефондон байланышып, климаттагы өзгөрүүлөр чөйрөсүндө кызматташууну улантуу жөнүндө сүйлөштү. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик телеканалы маалымдады.
Рахмат, кеч казатыста бүгүн бизди Айнура Жекше кызы тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Моби, Азаттык Моби, чекит Моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Аба ырайы тууралуу маалымат. 12 декабрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз болсо өлкө аймагында жаан жаабайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 1-6 градус суук. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градус суук. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 19-24, күндүзү 7-12 градус суук болот. Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 0-5 градуска чейин суук. Бийик тоолу райондорунда болсо түнкүсүн 23-28, күндүзү 10-15 градус суук болот. Ордо Кала, Бишкекте да жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин суук. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге каршы Бишкектеги соңку операцияда экстремисттик топко тиешеси бар 2 адам тындым болгонун кабарлады. Коопсуздук комитети 11 декабрга караган түнкү операцияда өлтүрүлгөн бул 2 киши өткөн айда Бишкекте киши колдо болгон милиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси бар экенин ырастап жатат. Бирок коопсуздук маселелери боюнча айрым эксперттер бул операцияда жок кылынгандарды алдын ала эле террорчу деп айтуу туура эместигин билдирүүдө. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Акыркы кездери террористтер деп шектелгендерге каршы атайын операциялар жөнөкөй жарандардын сүрөт видеолоруна түшүп калчу эле. 11 декабрдагы УКМКны өткөргөн операция коомчулукка эртеси күнү гана УКМК тараткан маалымат менен эле чектелди. Контртеррористтик операция Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда жүргүзүлүп, эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү деген кылмыштуу топ курчоого алынган. Кармоо учурунда алар куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн атайын жоокерлер ок атуу менен тынчытышканын УКМКнын өкүлү Ракат Сулайманов Азаттыкка айтып берди.
Бүгүнкү биздеги болгон маалымат боюнча бул террористтер 2015 жылдын 16 июлунда Бишкек шаарында контртеррористтик операция учурунда жок кылынган Жумагуловдун Тоха атындагы клишкасы бар Жумагуловдун жетекчилигиндеги террористтик топ менен түздөн түз байланышта болгон.
Ал ортодо ички иштер министрлиги жок кылынган эки адам 19-ноябрда участкалык милиция кызматкери Актилек Абдивалиевди өлтүргөндөр болуп чыкканын расмий маалымдады. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиришинче, буга чейин эки кылмышкердин фоторобото жарыяланып, мурда соттолгон адамдар экени маалым болгон.
Тешеси бар экен да, азыр тешеси бар экендиги аныкталды. Азыр ошо кошумча дагы тергөө иликтөө иштери, алардын жанакы жашаган жерлери, анын туугандары, анын аялдары бар экен, биринчи, экинчи аялдар, ошолордун үйлөрүнөн дагы тиешелүү атайын тыюу салынган адаяттар жана башка далил заттар алынып атат.
Милиция алдыдагы тергөө иштеринин натыйжасында дагы бир катар террористтердин шериктери аныкталат деп турат. Деги менен өлтүрүлгөн адамдардын алдын ала террорист деп айтууга болбосун укук коргоочу Токтай Мүмүталиев айтууда. Алдыдагы иликтөөлөр жана соттун чечими гана операция учурунда өлгөндөрдүн ким экенин айта алат, деди укук коргоочу.
Действительно, боевикпи же немеби же перестрелкада жана сопротивление көрсөткөн өлдү, мне кажется, пока определение четко эч ким айта албайт пока. Но алардын функциясы кандай, боевикпи же террористпи, сот чечиминде гана баамдалыш керек да.
УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов өлтүрүлгөн эки адам Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бир нече терактарды уюштурууну пландап жатканын кошумчалады. Адистер бул окуя дагы бир жолу өлкөдө экстремисттер ТМЗ'ын кулаш жайып жатканын кабар бергенин айтууда. Коопсуздук жаатындагы эксперт Марат Иманкулов антитеррористтик операция ийгиликтүү өтүп, коркунучтуу топтор жок кылынып атканы менен радикал күчтөрдү акыр аягына чейин курал менен токтотуу мүмкүн эмес экенин айтып, мындай оюн ортого салды.
Мамлекеттик масштабында уюштуруу иштерин жүргүзүү, өзгөчө жана түшүндүрүү иштерин халк арасында, жаштар арасында абдан бул жагынан баары конечно начар. Курал кармап мондай чыгып аткандарды да күч менен токтотсо болот, бирок идеологияны токтотуш кыйын. Ошондуктан идеологияга биздин өзүбүздүн такай идеологияны коюш керек. Ата бабабыздын миң жылдап кели калыптанып калган каада салттарын өзгөчө жаштардын арасында ушуларды үндөтүш керек, аларды сиңириш керек.
Алдын ала маалыматтар боюнча 11-декабрга караган түнү өлтүрүлгөн эки адам Баткен жана Нарын облусунан болушкан. Атайын операция учурунда экөө УКМКнын бир кызматкерин жарадар кылганга жетишти. Жаракат алган кызматкердин дарылануусуна президент Алмазбек Атамбаев каражат бөлүп, атайын багыттагы кызматкерлердин алып барган ишине ыраазычылык билдирди. 19-ноябрда Бишкектин 8-чи кичи районунда участкалык милиция кызматкери Актилек Абдивалиев кылмышка шектүүлөрдү издеп жүрүп, эки адамды токтотуп, документтерин текшере баштаганда алар кол салышкан. Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан атылган октун бешөө милиционерге жаңылып, бирөө башына тийип мерт кеткен. Тартип сакчылары ошондон бери эки кылмышкерди издеп келсе, учурда тергөө иштерин күчөтүп, кылмыштуу топко тиешеси бар башка мүчөлөрдү издөөгө киришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Сириядагы оппозиция кийинки айда өкмөт менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өз ара макулдашты. Бул сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде өлкөдөгү 5 жылга чукул созулган жарандык согушту токтотуп, кырдаалды тынчтык жол менен жөнгө салуунун шарттары каралууга тийиш. Сириядагы Асаддын бийлиги менен байистүү оппозициянын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө Сауд Арабиясы ортомчулук кылууда. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон угалы.
Сауд Арабиянын борбору Эр-Риядта чогулган Сириядагы оппозициялык саясатчылар жана көтөрүлүшчүлөр тобу Башар Асаддын өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн иштелип чыккан негизги шарттар менен эрежелерин жарыялады. Бул билдирүүдө Сирия коомунун бардык катмарынын кызыкчылыгын ичине камтыган бийлик режимин түзүүгө чакырык ташталды. Ошондой эле анда өлкөнү жаңы бийлик системасына өткөрүү жараянына учурдагы президент Башар Асад жана анын жардамчылары аралашпоого тийиш экени көрсөтүлгөн. Буга чейин сириялык көтөрүлүшчү топтордун бири бирдиктүү фронт түзүүгө багытталган ал сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткен болчу. Аталган Ахрар Аш-Шам тобу Сириядагы биргелешкен жетекчиликти түзүүдөгү башкы роль саясатчы берилип, ынкылапчы топтордун өкүлдөрү анда аз көрсөтүлүп калганына нааразы болгон. Сауд Арабиясынын борборундагы 2 күндүк жыйында оппозициялык саясий альянс менен улуттук координациялык комитеттин өкүлдөрү бир үстөлдө отурушту. Буга чейин арачылык милдетти алгысы келген аталган комитетке президент Асадтын көзү түз экени айтылган эле. Бул жыйынга Сириядагы бардык көтөрүлүшчү топтор өз өкүлдөрүн жөнөтүшкөн болчу. Жыйынга келген өкүлдөрдүн бардыгы негизинен Сирия бирдиктүү демократиялык мамлекет болушу зарыл жана чет өлкөлүк жалдамалар өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш деген маселеде бир пикирде экени белгиленген. белгилүү болду. Оппозицияга келген улуттук коалициянын мүчөсү Монзер Акбек өкүлдөр 25 адамдан турган демилгелүү топ түзүү чечимине келгенин билдирди. Анын 6 улуттук коалициядан, 6 көтөрүлүшчү топтордон, 5 улуттук координациялык комитеттен жана 8 адам көз карандысыз саясатчылардан болду. Мындан башка Асаттын бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзүүгө 15 адамдан турган атайын топ түзүлө турган болду. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Эр-Риядтагы Сириянын оппозициялык топторунун ортосундагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтүп жатканын айткан болчу. Эске сала кетүүчү жагдай, дүйнөлүк державалар Сириянын бириккен оппозициясы менен Асаттын бийлигин жараштыруу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү алдыдагы январ айында өткөрүүнү мерчемдешүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тараптардын далалаты туурасында мына буларга токтолду.
Сауд Арабияда Сириядагы оппозициячыл жана көтөрүлүшчүл топтордун бир пикирге келип, Мунаса тауга багытталганы бул жолугушуу учурда таанышуулук өтүп жатат. Биз эми бул конференциянын жыйынтыгын күтүшүбүз абзел. Бардыгы тынчтыкты калыбына келтирүүгө карай багытталып баратканы улуттар уюмунун жетекчилиги астында бул баштапкы саясий жараянды баштай берүүгө негиз берет. Бул багытта биз бир топ алдыга жылдык, бирок алдыда дагы татаал көйгөйлөрдү басып өтүүгө туура келет.
Мындан сырткары Джон Керри Араб Лигасынын, Еврошаркеттин, Бириккен Улуттар Уюмунун жана 17 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган Сирияны колдоо боюнча жаңы эл аралык топтун жолугушуусу 18 декабрда Нью-Йорк шаарында өтө турганын билдирди. Ахрар Ашшам тобу бул мезгилде сүйлөшүүлөргө режим менен тыгыз байланыштагы күчтөр дагы аралашып жатканын айтып, андан чыга турганын жарыялады. Муну менен аталган топ Асадка көзү түз болуп келген улуттук координациялык комитеттин бирдиктүү оппозициянын курамына кандайча кирип калганына нааразылык билдирген. Ахрар Ашшам салафиттик багыттагы тобу Асадка каршы күрөшкөн Жайш Аль-Фаттах коалициясына кирет. Ошол эле учурда Саудия уюштурган бул тынчтык сүйлөшүүлөрдү Иран сындап чыкты. Расмий Тегеран түзүлүп жаткан Сириянын бирдиктүү оппозициясынын курамына Ислам мамлекети террористтик тобу менен байланышы бар уюмдар кирип калганын айыптаган билдирүү таратты. Бирок Тегеран ал кайсы уюмдар экенин ачык атаган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге каршы Бишкектеги соңку операцияда экстремисттик топко тиешеси бар 2 адам тындын болгонун кабарлады. Коопсуздук комитети 11 декабрга караган түнкү операцияда өлтүрүлгөн бул 2 киши өткөн айда Бишкекте киши колдолгон милиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси бар экенин да ырастап жатат. Орусиянын тергөө комитети мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийге Нефтеюганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Сириядагы оппозициялык топтордун көбү өкмөт менен эмкайга белгиленген сүйлөшүүлөргө катышууга даяр. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү Ирактын түндүгүнөн аскерлерин чыгарбасын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Жогорку кеңеш кечээ акыйкатчы шайлай албай калышы коомчулуктун сынына кабылды. Укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер парламенттеги фракциялар ортосундагы мамиле акыйкатчы шайлоону чоң саясатка айлантып жибергенин белгилеп жатышат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
6 айдан бери акыйкатчысы жок Кыргызстан 10 декабрда эл аралык адам укуктарын коргоо күнүндө кайра эле акыйкатчысы шайланбай калды. 8 талапкердин арасынан алдыга озуп чыккан 14 жылдан бери укук коргоо жаатында иштеп келген Атыр Абдрахматова Жогорку кеңеште акыйкатчыны шайлоонун 3-чү турунан өтпөй калды. Укук коргоочу өзү алардын бейтарап, саясий оюндарга аралашпай ачык айкын иш жүргүзүү программасы көпчүлүк коалициянын депутаттарын үркүттү деген ойдо.
Менин пикирим боюнча тилекке каршы биздин азыркы Жогорку кеңеш ачык айкындыкту сыртка чыгарып чын эле элдин көйгөйүн билген, элдин ушул укук бузууларын билген, ошол менен иштей турган адамдын шайлагылар келбей койду. Балким өздөрүнө жакын Жогорку кеңештин үнүн мындай ишин аткарган талапкер керектир да, балким жумшагыраак, же болбосо кайра эле ошол күчүүгө маалына турган саясий оюндарга кийише турган адам керек болуп калды окшойт да. Анткени мисалы Гүлакым Мамасалиева деле мен деле көзтөн убада бердик, анткени акыйкатчы ушул саясий кишилерге катышып жүрүп ушундайга келип калдык да азырча. Анан эң башкы биздин максатыбыз ушундай саясий иштерге акыйкатчы, эгерде адамдын укуктары бузулбай турган маалда болгондо жөн эле саясий оюндарга катышып ээлгишпеш керек, бейтарап укту сакташ керек дегенбиз да. Ошол себептен менин оюмча биздин талапкерлигибиз колдоого алынган жок.
Акыйкатчы кызматына өзүнүн арызын сунуштаган, бирок талапкерлиги фракциялардан колдоо таппай калган укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева болсо, ар бир фракция өз талапкерлерин көрсөтпөй жалпы катталган жана макулдашууга алынган тизмен арасынан тандоо жүргөндө бул жолу акыйкатчы тандалып калынмак деген пикирде.
Мыйзам боюнча азыр фракциялар ар бирди бир кишини шайлап, мыйзам боюнча булар жалпы эле одобрить этиш керек, бир список адамдардычы, анан шайлаш керек болчу да. Ошондо жанагы ачык жанагы өткөндөрдө тең жарышка чыкканда кечөөнү экөөнү билишетмек. Ар бир фракция өзүнүн адамына бирден адамдар сүйлтеди, анан бул баягы боюнча фракциялардын ортосунда карамашык тийишүүнүн көрсөтмөсү болуп калды да.
2013 жылы акыйкатчылыкка өз талапкерлигин койгон коомдук ишмер Рита Карасартова тандоодогу кризисти так критерийлердин жетишсиздигинен көрөт.
Бизге мисалы тажрыйбалуу момунча жыл иштеген деп, например, мисалы жогорку кеңеш айтып койсо, анда баягы мен талапкер болом дегендер ошого деген деп өтүшөт да. Азыр баягы ошондой кошумча талаптар коюлган эмес. Мен ушуга татыктуумун деген кишилер берип атат, алар буга каршыбыз деп айтканын айтып алышып, анда кандай критерий керек деген маселе да. Ошондо түшүнүксүз да, депутаттарга бүгүн эмне, кандай талапкер керек ал татыктуу дейиш үчүн деген маселе да. Аманбаев шайланганда мен дагы баргамда, анан кечирип койм ушундай болуп калды деген эле маселе да. Анан ошондо эмнем жаккан жок, көзүм жаккан жокпу, мурдум жаккан жокпу деген маселе болгондо, анан азыр деле ошол эле Атыр, ошол эле Гүлгакы эмнеге депчи, ну баягы белдиктүү эмнегедир бир талапкерге келе албай чыккандары, бул сүйлөшө албай атканыбы?
Ошентип омбудсмен кызматына кайрадан сынак жарыяланды. Алдын ала маалыматтарга караганда бул сынакка соңку тандоодон өтпөй калган талапкерлер катышуу укугунан ажырайт. Жаңы талапкерлердин арыздары алдыдагы 14 күн аралыгында кабыл алынып, бир ай ичинде парламент акыйкатчыны шайлашы керек. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Кечки азаттыктан эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Өзбекстандын Анжан шаарында 13-чү кылымдан калган Жами аттуу архитектуралык комплекс талкалап, ордуна фонтандары менен жаңы курулуш салганы жатышат. Борбор Азиядагы байыркы мунара жок болуп кетүүсүнө укук коргоочулар, тарыхчылар каршы чыгууда. Бийлик 2.5 гектарлык бул жерге заманбап комплекс салынат деп өз сөзүнөн кайтпай жатат. Сөздү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Анжандын байыркы бөлүгүндөгү Жами атындагы мунаралуу мечит комплексинин ордуна өзбек өкмөт башчысынын буйругу менен фонтандуу жаңы эс алуучу жай курулганы турат. Фергана өрөөндө азыркыга чейин сакталып турган бирден бир байыркы архитектуралык мурастын жок болуп кетүүсүнөн чочулаган укук коргоочулар менен тарыхчылар Азаттыктын өзбек редакциясына атайын кат жолдошкон. Укук коргоочу Сайытжахон Зайнабиддинов:
Азыр ошол байыркы комплекстин айланасындагы бардык идара имараттарды талкалап жатышат. Мечиттин алдындагы мунара да жок кылынат дешүүдө. Курула турган комплекстин чоң сүрөтүн илип коюшуптур. Макетте мунаранын ордуна фонтан тартылып турат. Жумушчулар менен сүйлөштүм, алар 1-2 күндө мунара талкаланат дешти. Бүгүн эртең байыркы курулушту жок кылып салышат окшойт,
деди. Анжан облустук башкармалыгы Жами комплексиндеги курулуш иштери 2016 жылдын март айында башталарын, ага чейин имараттарды талкалап ордун тазалоо иштери жүрөрүн кабарлашты. 700 жылдык мунаранын тарыхы тууралуу Азаттыкка атын атагысы келбеген өзбек тарыхчыларынын бирөө төмөндөгүлөрдү айтып берди.
Мунаранын пайдубалы 13-кылымда түптөлгөн, 19-кылымдын 2.5-кылымында аны оңдоп түзөшкөн. Бул үчүн 1882 жылы атайын Жахон жана Юсуф Али деген усталарды алып келишкен. Мунаранын тарыхый, маданий эстелик катары мааниси чоң. Түркүктөрүндө элдик кол өнөрчүлүктүн кайталангыс мурасы болгон орто кылымдардагы оймо чиймелер түшүрүлгөн. Аны талкалоого болбойт.
Анжандын белеги Жами комплексин жаңыртуунун жүйөсү катары аймактагы жер титирөө коркунучун келтирет. Облуста 9 балдык зилзала болушу ыктымал. Кокус мындай апат болуп калса, мунара күйүлүп түшүп калат деген шылтоо менен бүтүндөй мечит мунара комплексин талкалап, ордуна фонтаны менен эс алуучу жайды куруу тууралуу мамлекеттик план кабылданып, атайын буйрук чыккан. Жергиликтүү укук коргоочу активисттер, тарыхчылар Өзбекстандын премьер министри Шавкат Мирзиёевке Жамини талкалабай сактап калуу боюнча кат жиберишти. Өлкөнүн маданий мурастарды коргоо жана башкаруу боюнча башкармалыгынын атын атагысы келбеген аткаминери мунара менен мечитти талкалоо чечими мыйзам алкагында эмес экенин айтат. мечет комплексин жок кылууга каршы чыгып бир топ кат жолдошсо да өкмөт алардын сөзүн укпай жатат. Азаттык бул маселе боюнча Өзбек Республикалык архитектура жана курулуш комитетине кайрылып жооп ала албады. Анжан облустук акимиятынын өкүлү 13-июнда өкмөт башчысы Шавкат Мирзияев облус башчысына Анжан шаарында да Самаркандтагыдай Регистан сал деген тапшырма бергенин айтат. Мындай буйруктан кийин эски Анжан түп тамыры менен өзгөрүп, шаардагы край таануучу музей жаштар эс ала турган комплекске, жами мечити болсо Анжан Регистанына айланган турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадтын Базар Коргоон районунда 2 кумурда 7 жаштагы кыз таежесинен урт токмогунан набыт болду. Милиция окуяга байланыштуу кылмышка шектүү аялды камакка алып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бирок каза тапкан кыздын апасы тууганына эч кандай доосуз жоктугун айтып, аны эркиндикке чыгарууну суранып жатат. Сөз Жалал Абадта кабарчыбыз Руслан Калматовто.
Ушул жылдын 8-декабрь күнү Базар Коргоон райондук ооруканасына Тахмина Кенжебаеваны тез жардам унаасы оор абалда алып келген. Анткени бир күн мурда сабалган окуучу кыз мектепке баратып, эс учун жоготуп, бирок тилекке каршы Тахмина бейтапканага жеткече эле жолдо каза болгон. Дарыгерлер анын денесинде көк ала издер бардыгын байкашкан. Бул багытта оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн дарыгери Абдужалил Умаров мындай дейт.
Келген маалда кызды биз көргөнүбүздө жансыз абалда экен. Жүрөгү сокпогон. Кызды текшергенибизде жаракаттары, колунун жаракаты бар экен, көгөргөн жерлери бар экен, буттарында бар экен, көгөргөн жерлери. РОВД-га сообщение бердик. Анан кийин угармаскан балдары келишти. Кенжебаева Тахминаны алып морг алып кетишти.
Жогорудагы окуядан улам маркум кыздын таежеси кылмышка шектүү катары камакка алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Иликтөөнүн алгачкы жыйынтыгы көрсөткөндөй, Тахмина катуу урт токмокко кабылганы аныкталган. Анткени ал каза болоордон бир күн мурда тууганы тарабынан денелерине таяк менен сабалган дейт Базар Коргоон райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Нурбек Жоробеков.
Кыздын денесин караганда денесинде кол буттарында көгөргөн тактар бар экендиги аныкталгандыктан денесин алган жараты эмнеден келип чыккандыгын аныктоо үчүн экспертиза дайындалып, экспертизанын жүрүшүндө эки колу, эки бут тизелеринде жана башында катуу нерсе менен ургандан жарат алгандыгы аныкталган, шектүү катары кармалган. 10-декабрь күнү бөгөткөө чарасы 2 айлык мөөнөткө камакка алынды.
Каза болгон Тахмина Кенжебаеванын атасы Орусияда эмгектенет. Ал эми апасы да чет өлкөгө барып иштөө максатында кызын бир тууган эжесине 3 ай мурда тапшырып кеткен. Кылмышка шектелип кармалган аял окуя болгон күнү жолдошу менен чырдаша кетип, Тахминанын сабакты жакшы окубай жатканын угуп, ачуу үстүндө урт токмокко алганын айтат. Бирок бул аракетин өлүмгө жеткирет деп ойлобогонун билдирет.
Отуруштан келдик эле. Күйөөм раса мас болчу. Экөөбүз жолдо алка жиним келип келди беле, ачуу үстүндө уруп койду. Сабак окуга дейин күндө эле сабак окуга дейин окусаң окубайсың деп уруп беле ачуу үстүндө. Апасы иштейби деп кызы ооручу эле, кызы ооруйт болчу. Мен бага албайм десеп карап турум, эми кичине пул таап келип жакшы эле болчу. Эртип мен туруп кийин да жакшы эле болчу. Окубай кетипатканда.
Тергөөчүнүн маалыматына караганда маркумдун апасы кылмышка шектүүгө доосу жок экендигин айтып, тосма арыз жазып берген. Жергиликтүү жашоочулар да окуяны кокустук катары баалашууда. Анткени алардын маалыматында каза болгон кыз буга чейин тууса жүрөк оорусунан жабыркап келгенин айтышат. Кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси негизинде кылмыш иши ачылып, териштирүү чаралары көрүлүүдө. Соңку учурда балдарга карата зордук зомбулуктун тыйылбай жатышын адистер турмуш шарттын начардыгы жана миграция кесепети менен байланыштырып келишет. Жалал Абад облусунда 15 000 чукул мектеп курагындагы балдардын ата энелери азыр сыртта иштеп жүрүп, алар туугандарынын колунда тарбияланып жаткандыгы аныкталды. Тергөөчү Нурбек Жоробеков маркум кыздын башка бир туугандары интернат үйүндө тарбияланчу дейт.
Тоскоол айылынан болушат. Атасы Бейшеев Каныбек 2014 жылы май айында Россияга кеткен экен. 4 баласынын 2 чоң баласы кыздын апасынын Кошкар таш шаарында жашаган атасынын үйүндө жашап, интернатта окушат. А кичинекей кызын өзүнүн колунда алып жүргөн 3 жашар. Эми үй бүлөсүн сурадык, өзүн сурадык. Алардын көрсөтмөлөрү боюнча буга чейин деле попузалап ушу чуук менен анчам чогуруп жүргөнбүз дейт. А бирок өтө катуу турган эмеспиз деп атышат.
Статистикалык маалыматтарга караганда өткөн жылы балдарга карата өлкө аймагында 900 ашык зордук зомбулук фактысы катталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Кечки Азаттыктан ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.